ሰላም ክብሪ ትግሪኛ ኩልኹም በሐባር እንኳ ናብ ሓድሽ ዓመት እንኳ ኣብፅሓኩም ንኹሉ ህዝቢ ዝደለየ ኸዓ ክሰምዕ ዝኽእል ንስኻትኩምኹም ትማሊ ምስ ኣሉላኔ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝበሃሉ እንትርቪዩ ጌርካ ተወልደ ዘሐጉስ ሕቶ ኢኻ ተሓትት ነርካ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ። ንሕናሲ ዶብና ባዕልና ንፈልጦ ኢና ባድመ ስታብራኽ ያ እምበሪ እንታይ ትዝበለፀ መሬት ተወሲድ እዩ። ንስኻ ግን ብጣዕሚ ናይ ጋዜጠኛ ፅቡቅ ሕቶ ሓቲትካ ይቕንየልና ክብረት ይሃብካ ይብል ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ኣሉላ ደጋዲሙ ዝብላ ዝነበረ ኣቶም ሰባት ኣነ ርእቸይ ክህብ ኣይመፃኹም እንታይ ዳ ጭብጥታት ኣብ ሓቂ ተመስረተ ኢሉ ብኣሜሪካን ሓሳብም እዮም ገሊፆም ኮይኖም ሞ እንታይ እዩ ዝሰምዖ ዘለኹ ብሩህ መዓልቲ።
ሰላም ዝኤ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ናይ ክልተ ምሁራት ኤርትራውያን ዝነበረ ተወልደ ተወልደ ገብርኤል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ፀቕጢ ይኹን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ንስኻ እውን ይብሉ ዘይኮነ ክትኢልካ ክትሓትት ዝግባአካ ኣባይታ ትርኢ ኣለካ ኣባይታ ንትሪኦ ዘለካ ከም ጋዜጠኛ ኣባይታ ዝረአ ዘሎ ሓቂ ህዝቢ ኤርትራ ስደትን መከራን ይኸውን ኣሎ ውሽጡ ብዘለዎ ስርዓት ደፍ ዝገብሮ ዘሎ ፀቕጢ ሓደ ዓውና ተመሊሱ ኣበይ ርኢኻ ዘሎ ፀቕጢሉ ማለት እዩ ተወልዶ መልክ ፀቕጢ ዘዘይህሉ ኣብ ሃገርካ እንታይ ክትገብር ወፂኢኻ ንገድ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ጉዳይ እቲ ዝሓችዎን ከትእዎን ዘሎ እዚ ኤርትራ እዩ። ብዛዕባ ዶክተር ተስፋ ማርያም ዝሃብካዮ ግን ብሓቂ ንሱር ዝኾነ ርድኢት ስለዝኾነ ንዓና እውን ትምህርቲ ማንም ሰብ ዝርዕ መሉ ሓቂ ስለዝኾነ ከዓ ክብሪ ንዓኻ የቐንየለ ይትብል።
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ናይ ክልተ ምሁራት ዶክተር ተስፋ ማርያምን ኣሉላን ቃለመጠይቅ ኣስሚዕኩምና ክልቲኦም ብስላት ነይሮም እንተኾነ ሓታቲ ተወለወለ ገብርኤል ነቲ መድረኽ ከኣልዮ ዘይከኣለሉ ዘረኣየና እዩ ኣሉላ ከወድኦ ነይርዎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ መበገሲ ዊኪሊክስ እንድሕር ኢሉ ጭብጥታት ክገልፅ ኣብ ዝፍጥመሉ ኣሉላ ካበገታ ይነበሮም ብዝኾነ ክልቲኦም ዝነኣድርኢቶ ነይርዎም ድኻም ናይ ተወለወለ ገብርኤል ጥራይ ተራእዩ ከኣልዮ ኣይከኣለን ነቲ መድረኽ።
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ንኣኹልናኣኹም ቁፅሪ ስልክና 2022 2295942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ መርበብ ሓበረታና ኣትኹም ክትከታተሉና ንትደልዩ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ከምኡውን ኣትኹም ኣብ ፌስቡክ ርእቶኹም ከተቐምጡ ልና ትኽእሉ ኢኹም።